Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Mă bucur să vă salut la emisiunea Educație pentru viață, o ediție în care vom vorbi despre dezvoltare personală, despre modul în care ne putem forma permanent. Astăzi, tema noastră este manierele elegante. Invitata noastră este doamna lector universitar, dr. Zenobia Niculiță. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit, ca de obicei!
Știți, găsim atât de multe informații despre cum să fii manierat. Nici nu știi cu ce să începi, care sunt cele care încă mai sunt valabile. Cred că, așa după cum vorbeam înainte de emisiune, trebuie să vorbim despre actualitate, despre ceea ce se întâmplă în societatea noastră astăzi. Nu mai socializăm chiar atât de mult decât în spațiul online. Sau socializăm mai mult în spațiul online. Înainte, etichetele erau foarte importante în societate, când aveai anumite evenimente importante. Nu spunem că nu este important sau valabil să ții cont de aceste maniere și astăzi, într-un astfel de context. Însă, cred că pe acelea le învățăm mai repede sau mai ușor. Ne gândim mai mult asupra lor pentru că mai repede suntem etichetați sau catalogați în funcție de cât de manierați suntem în spațiul real, în societate. Dar ne gândim poate mai puțin sau nu am adoptat, nu am învățat manierele în ceea ce înseamnă spațiul virtual. Interacțiunea prin intermediul internetului.
În primul rând, manierele evoluează. Sunt un set de reguli, de comportament și de prescripții în acest domeniu care se adaptează societății. Au o componentă culturală puternică, au și o componentă istorică. Astăzi ne amuzăm, oarecum povestim așa ca niște evenimente hazlii, anecdote referitoare la sursa unor obiceiuri care astăzi nu au decât o valoare simbolică, dar pe vremuri însemnau cu totul altceva, ca de exemplu gestul foarte frumos de a aduce flori unei doamne, care astăzi reprezintă respect și simbolizează anumite atitudini sau emoții până la dragoste și apreciere profundă, dar care,
astăzi le trimitem pe...
dar care pe vremuri aveau un rol foarte practic, așa de a acoperi mirosurile neplăcute. Însă, dincolo de aceste anecdote hazlii, manierele au și un fundament filosofic. Dacă ar fi să ne referim la John Stuart Mill și la ideea lui că libertatea mea se termină acolo unde începe libertatea celuilalt, de fapt, rațiunea manierelor elegante este aceea de a facilita conviețuirea. Pentru că altfel am fi barbarici, brutali unii cu ceilalți și n-am putea trăi împreună. Rolul profund pragmatic al manierelor elegante se regăsește aici. Și asta înseamnă că odată cu modificările care apar la nivel social, în comunitățile noastre, în viețile noastre de zi cu zi, și manierele se modifică. Și aici ajungem la ideea că dintr-o dată ne trezim în societatea de astăzi, într-o atmosferă mai relaxată, ne place să credem cel puțin că nu mai suntem atât de rigizi, atât de pretențioși, de prețioși, de snob, de enfatici, așa cum ni se pare că erau cei de pe vremuri care țineau la toată eticheta. Ne permitem să mâncăm și fast food și cu mâna. Nu zic că asta e bine, spun că asta se întâmplă.
Nu numai că ne permitem, suntem parcă presați, forțați să facem lucrul acesta, pentru că nu mai ieși în oraș să servești masa la restaurant pentru că vrei să socializezi, ci mergi să servești masa la restaurant și la fast food, de fapt, pentru că nu ai timp să gătești, pentru că nu ai timp să stai prea mult și vrei să pleci imediat la slujbă.
Exact, lucrurile s-au modificat, ritmurile sunt altele. Și dacă vorbim tot despre modificările acestea, de exemplu, pe vremuri se practica foarte mult vizita neanunțată, mai ales în zilele în care doamnele de salon aveau zi de primire, în care primeau musafiri, oricum ar fi, musafirii veneau în funcție de timpul lor liber și lăsau cartea de vizită, erau primiți. Astăzi este o nepolitețe să treci pe acasă la cineva fără să fie anunțat în prealabil. Și să riști, să-l surprinzi într-o situație neplăcută, pe grabă, să fie nevoie să te refuze, ceea ce poate tensiona relația.
Iată, și la prieteni foarte apropiați și la rude, la fel, astăzi se practică anunțul telefonic.
Și
sunt
asta
în zonă.
Și asta pentru că există posibilitatea aceasta de comunicare, e foarte ieftină, e foarte accesibilă, e foarte personală, poate de o situație nu foarte trecută, de acum câteva decenii, să zicem, în care telefonul era un accesoriu al casei, nu al persoanei, și presupunea o anumită politețe, o anumită etichetă chiar și acolo. Astăzi suntem mult mai relaxați și în privința aceasta și în privința limbajului pe care îl folosim. Pe vremuri, atunci când învățam câte ceva din manierele elegante cu privire la convorbirile telefonice, de exemplu, învățam un parcurs de etape foarte bine stabilit. Suni, aștepți să răspundă persoana respectivă, saluți, te prezinți, spui pe cine cauți din familie, pentru că telefonul era al familiei sau al casei, spui eventual și în ce scop, dacă persoana respectivă nu poate veni la telefon, anunți
fie că revii,
fie transmiți un mesaj pentru a fi contactat mai târziu, îți cer scuze eventual că ai deranjat dacă situația o cere și urezi la revedere, da? Să zicem așa pe scurt. Astăzi, spun mai pe telefon, există foarte clar numele apelantului, nici nu ai nevoie să te prezinți pentru că
el deja știe.
Suni și intri direct în subiect sau persoana îți răspunde și îți spune am doar 5 minute, spune repede. Așa cum mai face unul dintre filmări, de exemplu. Și ceea ce nu e neapărat foarte politicos, dar ideea de bază este că întregul domeniu al comunicării telefonice, de exemplu, s-a schimbat și manierele se schimbă odată cu aceasta. Intră iarăși în această categorie tot ceea ce ține de comunicarea prin mesaje scurte, SMS-urile.
Exact. Dacă înainte scriai o scrisoare și la fel, erau niște etape clare pentru comunicarea aceasta, astăzi scrii exact ce te interesează. Saluți, scrii care este motivul pentru care contactezi persoana și ai rezolvat problema.
Acum, ca să divulgăm un secret, la mine tu scrii mesaje foarte lungi și elaborate, dar limbajul mesajelor scurte se modifică radical și cumva sparge convențiile, provoacă gramatica limbii în care comunicăm. Se vorbește chiar despre un limbaj adaptat specific doar comunicării prin texte scurte, care nu e nici măcar paralel, nu e nici măcar corespondent. Scrierii de scrisori. Acestea își găsesc corespondentul de obicei în poșta electronică, în e-mail-uri. SMS-urile, SMS-urile, cum le-am denumit, mesajele scurte, text, sunt corespondentul bilețelilor de pe vremuri pe care le schimbam între prieteni. Ei, și aici există, evident, o oarecare licență pentru prescurtări, să zicem, mesaje eliptice, care să scurteze, evident, volumul de informații și să transmite exact ceea ce este nevoie. Dar, deși acesta a fost scopul inițial, pragmatic, spuneam că s-a dezvoltat un limbaj și chiar o cultură a mesajelor scurte, a mesajelor telefonice, care e specific în anumite categorii de vârstă, de obicei, pe care noi am depășit-o, e specifică tinerilor și adolescenților, și noi ne trezim puțin excluși din lumea aceasta și puțin cumva străini de ea.
Bine, mă mai gândesc acum, menținându-ne în contextul emisiunilor noastre, mă mai gândesc că o anumită vârstă te face mai responsabil și ți este teamă că mesajul n-ar fi perceput corect. Nu a înțeles ce ar fi să vă scriu tema la emisiune prescurtat și să existe posibilitatea, o eroare, da? E o eroare. Și atunci veniți pregătită pentru o altă temă. mai bine scriu complet tema sau ceea ce vreau să realizez prin emisiune. Ceea ce nu se întâmplă în cazul tinerilor care nu au poate la fel de multe responsabilități sau nu sunt atât de conștienți de faptul că atunci când mesajul conține o eroare, sunt anumite consecințe care pot fi iremediabile.
Și mai mult decât atât, pentru noi, în această lume a comunicării virtuale, în spații virtuale, cu ajutorul tehnologiei sau mediată tehnologic, fie că e vorba despre telefoane mobile și tot acest domeniu, fie că este vorba despre comunicare online și de tot ceea ce ține de internet, de rețea, a venit ulterior maturizării. E o adiție, sau dacă ați vrea, în limbajul specific domeniului, e un patch, un add-on, o adăugare la software-ul de bază, care nu includea, pe când tinerii, adolescenții,
s-au născut
în această lume. Le este naturală, vine de la sine. Și cumva ei sunt cei care o creează, o dezvoltă și care îi creează regulile.
Creează regulile și manierele până la urmă.
Asta nu înseamnă totuși că nu există un set de reguli, o politețe sau o etichetă în acest spațiu și că nu avem nevoie să învățăm. Ba chiar se vorbește despre, într-un termen generic și oarecum colocvial, despre netichet. Adică etichetă în net, în rețea, în spațiile virtuale. Și aceasta include câteva reguli de bază care aproape că par absurde pentru spațiul real sau nu-și găsesc corespondentul la fel de ușor. De exemplu, în spațiul virtual, o mare parte din etichetă se referă la reprezentarea de sine corectă. Acolo unde anonimatul este atât de facil și instigă deseori la atâtea conflicte și confuzii, reprezentarea de sine, identitatea, recunoașterea identității reale reprezintă o regulă de bun simț, dar și o regulă de politețe față de ceilalți, care pot ști în mod onest cu cine au de-a face, cu cine interacționează. După aceea,
când nu este respectată această regulă esențială, ce poți să faci? Pentru că tu trebuie să fii manierat dacă ești abordat de o persoană de genul acesta.
Nu știu dacă poți face ceva în mod direct, în sensul în care poți identifica sau trage la răspundere pe cineva care nu se reprezintă corect. Eventual, poate dacă e vorba de un prieten din spațiu real pe care îl cunoști și pe care l-ai identificat că are asemenea comportamente, îl poți aborda în particular. Însă, eticheta în spațiile virtuale se referă la propria persoană mai mult decât la ceilalți, nu la a impune regulile asupra celorlalți, ci de a ni le asuma, pentru că în măsura în care toată lumea își le asumă și climatul care se creează acolo este unul pozitiv, este unul de siguranță, este unul de politețe și de respect. Și pentru asta,
respectându-te pe tine atunci când ești abordat de o astfel de persoană, mă gândesc că trebuie să existe și acolo un mod de a răspunde, astfel încât să te protejezi și în același timp să fii demn.
Aici vorbim deja despre problema intimității și a spațiului privat în rețea. Ei, și asta este o discuție lungă, pentru că accesarea internetului, inserția noastră, interacțiunea noastră în spațiile virtuale vine la pachet cu asumarea faptului că nu există intimitate totală, că pe undeva prețul pe care îl plătim pentru posibilitatea de a comunica cu o viteză nemai întâlnită și cu un număr extraordinar de mare de oameni, ceea ce nu s-a mai putut până acum, este acel al transparenței. Suntem vizibili. În spațiul online e ca și cum am fi în agora. Da? Suntem în piață, totul este public, totul este vizibil, intimitatea e la vedere. Orice informație care pe care o postăm, pe care o creăm, pe care îi dăm drumul în rețea, aparține rețelei după aceea.
Ne asumăm
nu mai
sau nu lucrul acesta?
Da,
dacă ne asumăm,
trebuie să vină cu interacțiunile noastre, trebuie să vină cu conștiința acestui fapt,
exact,
și cu un comportament demn, pe măsură, dar și oarecum rezervat. Și asta ține tot de eticheta în spațiile virtuale. Nu ne putem permite să ne expunem în orice fel online și aici putem vorbi despre rețele de socializare, despre Facebook, care e cea mai faimoasă rețea dintre toate. Nu ne putem permite să ne expunem oricum acolo, pentru că tot ceea ce facem acolo este într-o oarecare măsură public. Și da, vorbim aici despre setări referitoare la includerea sau excluderea unor persoane din cercurile noastre, vizibilitatea mai mică sau mai mare a conținuturilor pe care le facem publice. Totuși, dacă e să atingem puțin cu marginea teoriile conspiraționiste, orice informație pe care o plasăm în rețea, după cum spuneam, nu ne mai aparține a rețelei. Și deși nu vorbim aici despre rea intenții și așa mai departe, nu mai avem controlul asupra ei. Cineva o poate accesa. Da, și atunci avem nevoie de o anumită formă de responsabilitate cu ceea ce facem public, cu ceea ce expunem. Problema este că odată cu iluzia anonimatului, pentru că este parțial cel puțin o iluzie, avem senzația că ne putem reprezenta pe noi înșine oricum, că putem fi oricine și putem vorbi aici despre identități virtuale, despre spații virtuale care ne permit această iluzie. Spații precum platformele de viață alternativă ca Second Life, în care ai o persoană, un avatar, o personalitate a ta, o extindere în spațiu virtual a personalității tale, care poate fi oricine, oricum, care poate interacționa cu oricine. Și îți creează iluzia că nimeni nu știe cine ești, că poți fi oricine și orice, că ești liber oricum.
Da.
Însă, în realitate, aceasta este o iluzie, pentru că orice informație poate fi astăzi căutată, poate fi plasată până la sursa ei. Bine, atunci când există interesul și așa mai departe, pentru că volumul de informație care circulă online este imens. Însă, odată cu această iluzie anonimatului, apar anumite fenomene sociale care au fost observate și studiate și în spațiul real și care țin de agresivitate, de violență, de abuz. De multe ori, discuțiile din spațiul online, din anumite forumuri, sunt mult mai vehemente și mult mai agresive decât cele din spațiul real. Cu alte cuvinte, ne permitem uneori, de multe ori, să ne exprimăm și să spunem lucruri pe care nu am avea curajul să le spunem față în față.
Cu atât mai mult în public.
Persoanelor cărora ne adresăm sau cu atât mai mult în public. Ei, și asta este iarăși o problemă de maniere elegante. A ști să exprimi lucrurile în așa fel încât să respecti pe ceilalți, chiar și atunci când ceilalți nu știu cu totul cine ești, chiar și atunci când te poți retrage, reprezintă o dovadă de bună creștere, de respect. Sunt grupuri sau forumuri sau comunități virtuale care impun astfel de maniere, astfel de reguli și efectul este imediat. Persoanele care nu le respectă sunt excluse din comunitate. Sunt însă grupuri, spații sălbatice ale domeniului virtual, ale ciberspațiului, în care totul e posibil, în care totul e acceptabil, în care ura, șovinismul, discriminarea, agresivitatea, violența sunt la ele acasă.
Sunt reguli.
Sunt permise, sunt acceptate. Ei, astfel de spații tocmai întăresc astfel de comportamente și le fac posibile și în alte, să se infuzeze, să se extindă și în alte domenii. Și atunci e cu atât mai mare nevoie de un comportament responsabil în spațiul online, de o înțelegere a felului în care ne transformă inclusiv toate interacțiunile pe care le avem în aceste spații. Pentru că trăim foarte ușor cu iluzia că felul în care interacționăm online e ca o poveste, e ca un film frumos în care noi jucăm un rol și că atunci când se termină filmul, când închidem fereastra și ne delogăm, ca să împrumutăm termeni din domeniu, totul s-a terminat. În realitate însă, mintea noastră nu face o distinție atât de clară între ceea ce ni se întâmplă în mod real și ceea ce ni se întâmplă în mod virtual. Și toate interacțiunile noastre, tot ceea ce facem sau suntem sau comunicăm în spațiul virtual, are un impact asupra devenirii noastre și ne transformă. Și de aici, iarăși, nevoia de responsabilitate și de maniere chiar și acolo.
Bine, în condițiile în care tu ești o persoană demnă, manierată, responsabilă, matură, cred că nu poți să te comporți altfel, indiferent de context. Doar dacă vrei, sau dacă ai momente de refulare, de explozie, nu? Și îți dorești să o faci exact cum spuneați, disimulând.
Asta e o provocare la discuție. Au existat, de fapt, în anii 60, câteva mari experimente faimoase în domeniul psihologiei sociale, dintre care unul din cele mai cunoscute este experimentul închisorii din Stanford, care aparține lui Philip Zimbardo și care a fost apoi dezvoltat într-o teorie întreagă pe care el a numit-o efectul Lucifer și care vorbește tocmai de faptul că în contextul potrivit, acolo unde există anonimat, disiparea responsabilității, acolo unde există presiunea grupului și presiunea externă, suntem capabili să fim extraordinar de cruzi, chiar dacă credem despre noi că suntem oameni buni. În experimentul său, el a luat și a distribuit aleatoriu în două grupe studenți băieți buni, de încredere, serioși, care munceau foarte bine, și i-a desemnat să joace rolul gardienilor și rolul deținuților într-o închisoare fictivă. Știau că joacă un rol, știau că pot părăsi oricând experimentul. Și totuși, după doar câteva zile, gardienii au devenit abuzivi. I-au umilit, i-au agresat pe deținuți care erau colegii lor, iar deținuții au avut parte de căderi nervoase la propriu.
Până la urmă și-au intrat în rol, da?
Da.
Noi vorbim.
Ei, asta facem și în spațiile virtuale. În contextul potrivit, suntem capabili să ne uimim și nu în sens pozitiv de cât de mult putem să deviem de la ceea ce considerăm a fi normă. Cât de mult putem să devenim agresivi, cât de mult rău, dacă vreți, putem face celorlalți, chiar dacă întreținem despre noi iluzia că suntem oameni buni.
Și acest experiment și ceea ce ne spuneți vine în sprijinul a ceea ce menționează Dumnezeu prin Sfânta Scriptură, că în realitate inima este nespus de rea și de deznădăjduit de înșelătoare.
Că potențialul pentru rău, exact. Da, există acolo în noi. Sau, așa cum spune un citat faimos, linia de demarcație dintre bine și rău taie prin mijlocul inimii fiecărui om. Că potențialul și spre bine și spre rău există acolo. Și de aceea, tocmai, avem nevoie să ne construim și să aderăm la un ghid de comportament care să țină cont de nevoile, de personalitatea, de libertatea celuilalt. Nu până la anularea propriei libertăți, dar până la limita aceea în care să nu ne anulăm unul pe celălalt, să nu ne, și poate chiar să nu ne jenăm unul pe celălalt atunci când se poate și când este cazul. Vorbeam într-o emisiune anterioară despre educația părinților, de exemplu. Ați fi uimiți dacă ați luat la rând să analizați forumurile pentru părinți, dacă ați observat cât de agresiv devin părinții atunci când își apără una sau alta dintre opțiunile lor în ceea ce privește creșterea copiilor. Ai senzația că devine un fel de cruciadă pentru o teorie sau cealaltă și nu numai că își susțin legitimitatea propriilor alegeri cu privire la copiilor, nu, vor să-i convingă pe ceilalți că greșesc și făcând asta, de fapt,
impun.
Nu numai că le impun, dar îi jignesc, le ofensează propriile alegerile celorlalți în ceea ce privește proprii copii.
Și ce n-ar face-o totul, dacă n-ar fi virtual, nu?
Da.
Poate nu în aceeași formă.
Nu în aceeași măsură, evident. Și devine tot așa un fel de câmp de bătălie al ideilor, fără nicio miză. Pentru că fiecare se întoarce acasă la copilul său și alege tot ceea ce consideră că e un pic măcar mai bine pentru creșterea și dezvoltarea acestuia.
Acesta ar putea fi din nou un fenomen psihologic, auto-încurajarea, În momentul în care ești atât de vehement cu ceilalți, de fapt te autosugestionezi că ceea ce spui este adevărat, ai nevoie de reconfirmare.
Da, și te justifici în fața ta. Dacă tot vorbim de maniere elegante în spațiu virtual, o altă manieră, o altă regulă de comportament care este deseori neglijată este cea legată de aglomerarea, de supraîncărcarea celorlalți. Acolo unde găsim un spațiu liber de exprimare, suntem deseori tentați să-l ocupăm, să-l umplem. Și într-o societate în care timpul a devenit o adevărată valoare, o monedă de schimb, a citi mesaje interminabile devine un lux. Și atunci, din respect pentru timpul celorlalți, dintr-o atitudine politicoasă față de ceilalți, avem nevoie să învățăm și să ne restrângem, să exprimăm succint ceea ce exprimăm într-un mod cât mai adaptat și cât mai adecvat temei de discuție.
Vă referiți la forumuri aici sau vă referiți la
forumuri, la grup, da, orice fel de e-mail. Grupuri de discuții, dar și la e-mail deseori. Nu, dacă pe vremuri era o dovadă de erudiție să scrii o scrisoare lungă în care să-ți exprimi emoțiile, mai ales în contextele în care era potrivit, astăzi să scrii e-mail-uri care ar încăpea pe pagini întregi dacă s-ar lista, nu mai reprezintă același lucru. Depinde, evident, și de context
și de
relație. Dar respectul pentru timpul celuilalt impune o anumită
restrângere
a mesajului și evitarea situațiilor în care aglomerăm spațiul virtual al celorlalți cu tot felul de reclame și de promovări ale propriei persoane sau ale diferitor grupări de interes sau ale unor produse pe care le vindem sau le schimbăm. Există o multitudine de variante aici. Este extrem de nepoliticos și de obicei sancționat de diferitele grupuri și comunități virtuale pentru ca o persoană, un membru al grupului, să vină și să-și facă reclamă în mod sistematic atunci când tema este cu totul diferită de
discuție. Și bineînțeles că următoarea ocazie poate nu va mai exista, pentru că nu se mai dă această ocazie dacă ai depășit această limită și ai încălcat regula, nu?
Evident, evident. Însă sunt persoane care revin sub altă identitate, sub altă formă. Bine, evident că aceste cazuri nu reprezintă curentul majoritar, dar se întâmplă. Și atunci ține de o anumită doză de politețe, de bun simț elementar, să știi să respecti timpul și spațiul celorlalți. Și asta este, iarăși, să zicem, o redefinire a manierelor față de ceea ce se întâmpla în spațiul real.
Vă întrebam dacă și pentru forumuri este valabil același lucru. Cei care folosesc forumul, de obicei își acordă și alocă timp pentru asta. Decid să continue sau nu, dacă mesajul este mai lung. Adică libertatea este în mâna celui care accesează.
Evident. Și de cele mai multe ori trec fără să citească mesajele foarte lungi, dar e neplăcut să vezi că un membru al forumului respectiv a postat într-o noapte, de exemplu, 10 mesaje de câteva sute sau mii de cuvinte pe o temă care poate era și puțin deviată de la subiectul general de discuție. Jenează puțin, incomodează, chiar dacă nu este o ofensă profundă sau chiar dacă nu are un impact atât de mare asupra celorlalți. Dar manierele elegante nu sunt doar o măsură de prevenire a abuzurilor și a situațiilor dificile. Țin și de puțină finețe, de un acordaj fin între oamenii, între cei care interacționează, fie că o fac direct, fie că o fac mediat, și care, desigur, au nevoie să-și faciliteze comunicarea și să o facă cât mai agreabilă. În acest context, tot ceea ce denumim ca fiind spam, da, conținut care merită dus la gunoi, care este redundant și nu are valoare, nu-și găsește locul într-o comunicare civilizată. Acum, asta nu înseamnă că fenomenul nu există și că nu putem trece, iarăși, manierat, elegant, ignorându-l, fără a crea conflicte neapărat pe tema lui. Iarăși, o persoană care caută să corecteze pe toți ceilalți din jur în spațiu virtual devine foarte repede dezagreabilă și este iarăși ignorată, chiar dacă a făcut evitată. Din asta o cruciadă a comportamentului civilizat în online.
Alte reguli de care să ținem cont, poate nu neapărat în legătură cu spațiul virtual, dar sunt actuale. Țin de schimbarea care a apărut în societatea postmodernă.
La interacțiunea între spațiul virtual și spațiul real, cu aplicabilitate și în spațiul virtual, pentru că menționați în problema intimității și a informațiilor publice, există o problemă, un domeniu care este din ce în ce mai actual și din ce în ce mai analizat și de către profesioniști, dar și de către organizații și asociații care vizează educația, este cel al predispunerii la diferite forme de abuz online. Și asta înseamnă că protejarea intimității e un lucru care se învață. Copiii trebuie să învețe foarte devreme că există multe informații care nu trebuie postate niciodată și nu trebuie făcute publice niciodată, nici în spațiu real, nici în spațiu virtual. Ca adulți, în spațiul real ne protejăm mai ușor. Nu vom spune în gura mare când ieșim din scara blocului că plecăm în vacanță și casa va fi descuiată.
Dar postăm pe Facebook.
Dar postăm pe Facebook, da? Foarte repede faptul că suntem plecați pentru 3 săptămâni.
Exact.
În Grecia sau oriunde. Și apoi ne mirăm de ce ni se întâmplă anumite lucruri, de ce persoane pe care poate nu le avem atât de aproape sau care ne sunt poate, care au un anumit impact asupra noastră, știu detalii cu privire la viața noastră și le folosesc într-un mod nejudicios. Asta se întâmplă pentru că nu ne-am însușit câteva reguli elementare de protecție. Pentru copii însă, dar și pentru adulții care nu sunt obișnuiți încă, nu s-au adaptat suficient de bine la spațiul virtual, problema merge mai departe. A oferi detalii intime cu privire la propria viață în spațiu virtual înseamnă a ne pune în pericol chiar în spațiul real.
Ceea ce, cum spuneați, și adulții nu prea fac diferența între viața reală și virtuală.
Și asta pentru
atât mai mult copiii.
Pentru că, poate și dintr-o lipsă de maniere, dar și dintr-o formă de alienare care a venit odată cu pierderea comunităților sociale strânse, suntem tentați să ne autodezvăluim străinilor. Da, tuturor ne este familiară situația în care mergem cu trenul la o călătorie lungă și până am terminat călătoria, am povestit toată viața din copilărie până la momentul prezent partenerului de discuție, știind foarte bine că nu ne vom mai întâlni niciodată, că n-are ocazia să ne judece, că ne-am putut descărca într-o formă de terapie gratuită. Însă, în spațiul online, fenomenul devine mai periculos. Pentru că ne putem reîntâlni cu persoana respectivă, putem fi identificați. Anonimatul este o iluzie, nu mai este atât de ușor de îndeplinit, așa cum era în cazul călătoriei cu trenul. Și dacă pentru adulți nu e atât de dificil, în sensul în care știm să ne protejăm până la un anumit moment, pentru copii poate deveni o formă de vulnerabilizare profundă. Copiii pot fi abuzați în spațiul online. Și putem vorbi aici despre fenomenul de bullying, de agresivitate de grup, care capătă forme terifiante în spațiul online. Acolo unde colegi de clasă pot posta informații, glume, ironii, poze sau chiar, tot felul de conținuturi care au fost preluate fără acordul copilului pentru a-l discredita, pentru a-l face să se simtă exclus, pentru a-l umili, și umilința în spațiu virtual este la fel de puternică precum cea din spațiu real. Au existat cazuri dramatice în care copiii au ajuns la suicid sau tentative de suicid tocmai din cauza unor astfel de forme de agresivitate. așa încât învățarea conduitelor elegante, dar și a conduitelor decente și de autoapărare în spațiul și real și virtual, include ideea de intimitate și de păstrare în siguranță a informațiilor personale.
De aceea, în general, rețelele de socializare pretind sau au impus o anumită condiție să îndeplinești o anumită vârstă.
Da.
Astfel și asta s-a încât să existe protecție, să existe o responsabilitate a membrului grupului social respectiv.
Da, dar, și invers, să existe mai puțin responsabilizare a administratorilor rețelei, exact, în condițiile în care au lăsat să se întâmple anumite fenomene dramatice.
Problema care apare este când, din lipsă de maniere, de conștientizare a riscurilor, se schimbă acea vârstă, este disimulată și apar copii, exact ceea ce spuneați dumneavoastră, copii în spațiu virtual, expuși anumitor riscuri sau unor
și la urmă,
forme de agresivitate foarte ridicate.
Nu există o responsabilitate atât de mare a administratorilor de orice fel, moderatorilor din spațiu virtual pentru acest fenomen, cât există o responsabilizare, o responsabilitate a părinților în situația în care copiii au nevoie să fie supravegheați. Pentru părinți, calculatorul și tehnologia de orice fel reprezintă un fel de dădacă gratis. De multe ori. Reprezintă acele minute în care poți să închizi ochii și să știi că nu se întâmplă nimic grav, copilul n-a plecat, n-a băgat degetele în priză, nu s-a ars, n-a fugit din casă.
Fizic.
Însă se poate răni la alt nivel. Și atunci accesul la spațiile virtuale, mai ales pentru copii până într-o vârstă, cei din Facebook, de exemplu, au setat vârsta de 12 ani. Fiecare părinte are responsabilitatea să gândească și să găsească vârsta cea mai potrivită.
Dar încă 14, probleme, 14 a fost. Da?
Nu sunt foarte sigură, e posibil. Oricum ar fi, părinții au nevoie să supravegheze ceea ce se întâmplă cu copiilor și dincolo de această vârstă, dar mai ales până la această vârstă. Adică accesul la spațiile virtuale să se facă alături de părinte și încercând să ne bucurăm împreună și de această oportunitate și de această și resursă, pentru că tot ceea ce se întâmplă în spațiul online este și o ocazie de învățare, reprezintă și o ocazie de a urmări atâtea materiale, multimedia, pe atâtea teme variate. Toate acestea sunt elemente pozitive, dar care au nevoie de supraveghere și de raționamentul, judecata unui adult. Ori aici intervine lipsa atunci când părintele
este absent
din diferite motive. E foarte ușor să dai vina mai târziu pe colegi, pe cei care l-au agresat, pe cei care i-au făcut rău, într-un fel sau altul, mai mult, mai vizibil sau mai puțin vizibil copilului, dar să nu urmărești cauzalitatea până la rădăcina, în momentul în care i-ai cumpărat dispozitivul, l-ai pus în mână și l-ai lăsat nesupravegheat. Și atunci manierele elegante, ca să revin la tema de bază, se învață împreună cu părinții. Nu se, deși ele se impun în spațiu online, mai ales în diferite comunități, comunitățile își impun regulile lor și le creează și le solicită la toți membrii lor. Însă ele se învață alături de părinte ca utilizator. Pentru că în felul acesta există responsabilitatea pentru un comportament frumos, pentru un comportament decent, care să se mențină, să se perpetueze și mai târziu, când controlul parental va scădea.
Tocmai vorbim totuși despre o altă generație. Dacă vor învăța de la părinți manierele, atunci nu vor mai face ei regulile.
Se vor adapta, totul se adaptează, ne transformăm cu toții, dar baza trebuie să pornească de undeva și probabil că e rațional să pornească de la acei adulți care au trăit și în lumea fără calculator și pot face transferul, dar care și înțeleg foarte bine impactul pe care îl are spațiul virtual, interacțiunea în spațiul virtual asupra vieții din spațiul real. Pentru că pentru copii e atât de ușor să se imerseze în spațiu virtual, încât să uite sau să neglijeze ceea ce se întâmplă asupra identităților din spațiul real. Mai mult chiar pentru unii dintre copii care sunt atât de adaptați, atât de integrați acestui spațiu virtual, identitatea aceasta le este atât de interiorizată, atât de preluată în spațiul, în identitatea proprie, încât poate prima.
Trece timpul atât de repede și vreau să vă întreb ceva atât de valabil astăzi legat de maniere. Obișnuiți cu spațiul virtual, dependenți de el, ne întâlnim să socializăm și fiecare are în mână un dispozitiv.
Pozitivul.
Și nu ne ajunge socializarea cu persoanele sau comunicarea până la urmă cu persoanele dragi din familie, ci ne ocupăm de alte lucruri în același timp. Intrând pe diferite forumuri, vorbind cu un prieten vechi pe care l-am descoperit pe rețeaua de socializare preferată sau citind diverse știri. Ce facem cu manierele în sensul acesta?
E clar că manierele ne cer să acordăm atenție persoanei cu care ne aflăm în spațiu real. Că e nepoliticos să stai și să citești în timp ce celălalt îți vorbește.
Sau mai arunci puțin ochii în jos, mai vorbești.
La fel cum e nepoliticos să stai cu ziarul în mână și să citești în timp ce cineva vorbește cu tine.
Deci, că acum nu mai e atât de... da?
Însă sunt și situații în care intervine urgență sau necesitate, așteptăm un mesaj sau rezultatul unor analize medicale care acum se transmit online sau știu eu, ceva care e într-adevăr urgent, un e-mail de la serviciu care are prioritate, un telefon. Manierele cer să anunțăm dinainte că se va întâmpla lucrul acesta și să ne scuzăm, mai ales atunci când ne aflăm într-un context în care...
întâlnirea este programată?
Da, întâlnirea e programată și ar trebui să păstrăm liniștea și concentrarea.
Despre aceasta vorbim, mai ales despre concentrare, pentru că ne permitem, de exemplu, în familie să facem lucrul acesta, când stăm la cină, când servim poate prânzul de la sfârșitul săptămânii împreună. Și
așa e, aici ține foarte mult de regulile și de manierile familiei. E adevărat că o familie poate integra foarte bine comunicarea în spațiu virtual. Adică, de exemplu, un membru al familiei poate citi o știre și pe aia toți o pot comenta împreună. Și asta nu înseamnă o lezare a manierilor, ci din potrivă aducerea unui subiect în discuție. Cineva, unul din membrii familiei a văzut o imagine a unor prieteni foarte dragi și o poate arăta tuturor celorlalți și iarăși pot aminti ce timp au petrecut împreună. În momentul în care ne pierdem, da? În momentul în care nu le mai acordăm atenție celorlalți sau împărțim atenția aceasta, trebuie să ținem cont de faptul că atenția umană nu este distributivă în totalitate, ci, sau mai bine zis, nu este distributivă paralel, ci secvențial. Deci, în realitate, nu putem fi atenți la două lucruri în același timp, ci suntem atenți secvențial la unul, apoi la celălalt, ceea ce înseamnă că, dintr-o dată, le răpim celorlalți din atenția pe care le-o datorăm și... asta înseamnă o formă de lipsă de respect față de ei, le transmitem mesajul că nu sunt atât de importanți pentru noi încât să le acordăm atenția noastră totală, neîmpărțită, totală. Dacă dorim să transmitem acest mesaj, dacă acest mesaj este acceptat, ține de fiecare familie. Însă, în general, în familii, în cele mai multe familii pe care le cunosc personal, ca să nu generalizez, există ca regulă de bază absența dispozitivelor electronice la cină, de exemplu, sau în condițiile în care avem o activitate comună importantă. Dar dacă ni se întâmplă să petrecem ca familie timp împreună, fără să fie o activitate în sine, ca de exemplu călătorim, da? E o călătorie lungă, la care copiii obosesc, e acceptabil ca să folosească și câte un pic din tehnologie, să privească niște imagini sau să asculte o muzică sau chiar să vadă un mic filmuleț pe care l-am triat noi ca părinți înainte și știm despre ce e vorba și e acceptabil pentru vârsta lor, în așa fel încât timpul să treacă mai repede, mai ales dacă noi ca părinți suntem concentrați asupra drumului sau avem o altă preocupare la momentul respectiv, să zicem. Dar dacă petrecem timp împreună și suntem în parc sau suntem la masă și stăm de vorbă, iarăși manierele se adaptează în funcție de context.
Cred că ar mai fi fost întrebări de adresat pe subiectul acesta, însă fiecare, până la urmă, ne putem documenta, ne putem informa, pentru că de aceea există mediul online, există posibilitatea ca prin internet să căutăm și să găsim orice fel de informație și cred că așa, după cum simțim și suntem formați, înțelegem care sunt regulile de bun simț în sensul acesta.
Și există și cursuri și școli de maniere.
Mulțumesc mult pentru aceste idei pe care ni le-ați prezentat. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că v-ați luat din timpul dumneavoastră și ați urmărit această emisiune. Sperăm că vă sunt de folos întâlnirile noastre. Vă dau întâlnire la Educație pentru Viață mâine. La revedere!